Кыргызстанда саат 9:30 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6 ноябрдагы таңкы берүүлөрү менен бир саат оодо болмокчу. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Бишкекте депутат Айда Салянованын иниси Улан Саляновду белгисиз бирөөлөр атып кетишти.
Застрелили брата, он погиб, получено хранение огнестрельных.
Казак өкмөтү Ташкентте Кыргызстанга 5 талап койду.
Саммит 2-3 ноябрь 2 күн болгонуна карабай кыргыз өкмөтү казак кесиптештери менен өз алдынча сүйлөшө алышкан жок.
Алдыда дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада бар, ал эми илим дүйнөсүндөгү кабарларда Сибирде табылган табышмактуу кишинин сөөгү тууралуу кеп кылабыз.
Белгисиз органикалык материалдан жасалган кишинин башы куштун чалгындары менен кооздолгон.
Аты жөнүм Санжар Иралиев, берүүнүн башында Замира Кожобаевадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнун бир тууган энесин атып кетишти. 6 ноябрда түнкү саат 2 чамасында Бишкектин Көк Жар конушунда жашаган Улан Саляновдун үйүнө курал чаан бет кап кийген кишилер кол салып атышуудан 42 жаштагы Улан Салянов каза тапкан. Анан 17 жаштагы уулу Абай Салянов качып кетүүгө өлгүргөн. Маркумдун жакындары кол салгандар камуфляж кийимчен болушканын белгилеп, бул окуяны депутаттын ишмердүүлүгүнө да байланыштырышууда. Депутаттын бир тууганы Карыбек Салянов.
Муну мен ошондой ойду ойлойм. Анан мындай да эч кандай даже мындай дароздан чыкпаган кийин бала көркөп ушул жерде отурат, эки баласы менен мечит курат, беш маал намазды түнкү намазында окуп атканда ушунда кирип кирип атышпайбы. Илза табылды, бир оогу табылды, а бир оогу ушу ичинде калды, азыр скрыт жасоо.
Бишкектин Көк Жар жаан конушундагы Улан Саляновдун үйүндө Чүйдүн Аламын райондук жана Бишкектин Октябрь райондук тергөө топтору иштеп жатышат. Кол салуу учурунда Саляновдун жанында болгон жубайы, балдары көрсөтмө беришти. Милиция окуя болгон жерди видеого, сүрөткө тартууга уруксат берген жок жана азырынча эч кандай маалымат да бере элек. Бишкек Ош жолунда автокырсыктан 10 киши наут болду. Кырсык 6 ноябрда таңга жуук Бишкек Ош жолунун 457 чакырымында Таш Көмүр шаарынын тушунда болгон. Анда 10 адам каза болгон, алардын экөө жаш балдар, бирөө аял. Учурда каза болгон адамдардын жөнү, аты жөнү такталууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бишкек Ош жолунда автокырсык көп катылат, жол кыймылын көзөмөлдөөчү мамлекеттик кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалыматына караганда, буга негизинен айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгы, негизинен ылдамдыкты ашыра айдоосу көп себеп болот. Техаста чиркөөдө кул салуудан аут эткендердин саны 26 жетти. Дагы 20 чакты киши жаракат алганын Техастын губернатору билдирди. Анын айтымында алардын айрымдарынын абалы оор, өлгөндөрдүн арасында балдар жана карыялар дагы бар. Полициянын маалыматы боюнча чиркөөгө 26 жаштагы Девин Патрик Келли кол салган. Күйлөрдүн айтымында кара кийимчен Келли чиркөөгө кирери менен ок чыгарган. Чыга бериште ага жергиликтүү тургун ок чыгарууга жетишкен, ошого карабай кол салган киши унаасына түшүп качып кетүүгө жетишкен. Көп өтпөй талкаланган унаанын ичинен Келлинин сөөгү табылды. Азырынча ал өзүн өзү өлтүргөнү же атышуу учурунда алган жаракатынан өлгөнү белгисиз. Полициянын маалыматы боюнча ал октон коргоочу желеткечен болгон. Атышуу 5 ноябрда Техас штатындагы Сан Антонио шаарынан түштүк чыгышты көздөй 50 чакырым алыстыктагы Сандерленд Спринг аймагындагы баптисттердин чиркөөсүндө болгон. Бул кол салууга байланыштуу президент Трамп көңүл айтуусун Жапониядан туруп жолдоду. Бишкекте коомдук транспорт деген аталыштагы рейд жүрүүдө. Кайгылуу күзөт башкармалыгынын маалыматы боюнча рейд 23 октябрдан 31 декабрга чейин жүрөт. Жол коопсуздугу кызматкерлери кичи автобустардын айдоочуларынын унаанын акыбалын көзөмөлгө алышууда. Маалыматка ылайык, рейд башталгандан берки убакта талапка жооп бербеген 82 учур катталып, 15 киши унаан айдоочулары жол кыймылынын эрежелери боюнча сынакты кайрадан тапшырууга милдеттендирилди. Ошондой эле унаалардын техникалык абалы жүргүнчү ташуу талаптарына жооп бербеген 18 киши унаа атайын жайга токтотулду. Мындан тышкары бардык киши автобустардын айдоочулары жайкы дөңгөлөктөрүн кышкысына алмаштырууга милдеттендирилди. Апта соңунда Бишкектеги Тойгонбаев жана Тимур Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде 3 киши автобус кагышып, андан бир нече адам жаракат алган болчу. Сириянын чыгышындагы Дейр-эз-зор шаарынын качкындар топтолгон аймагында 5 ноябрда жарылган автоунаадан кеминде 75 адам мерт болду. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы кабарлагандай, бул жарылдан 140 ашуун киши жаракат алды. Курмандыктардын басымдуу бөлүгү Ислам мамлекети экстремисттик тобу менен Сирия өкмөтү жана АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрүнүн ортосунда кармаштан качып келген адамдар экенин Лондондо жайгашкан уюмдун башчысы Абдел Рахман билдирди. Азырынча бул кол салууга эч бир тарап жоопкерчиликти ала элек. Быйылкы 9 айда салыктар 9.1% көп чогулду. Мамлекеттик салык кызматы жыл башынан берки 9 айда 52 миллиард 37 миллион сом салык чогултулуп, белгиленген план 100% аткарылганын билдирди. Ошондой эле быйыл өткөн жылкы салыштырмалуу салык көп чогулган. Негизинен жер казынасын пайдалануу, кыймылсыз мүлк, айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалануу үчүн салыктар убагында төлөнгөн. Мындан тышкары Кумтөрдүн дүн кирешесине жана башка алтын ишеткен компаниялардын кирешелерине. Евразиялык экономикалык биримдиктен импорттоого салыктар 100% көрсөткүч дон жогору өлчөмдө жоголтулган. Ошол эле учурда быйылкы 9 ай үчүн 2 миллиард 843,7 миллион сомдук салык төлөнгөн эмес. Тажикстанда кумсалар менен иштеген уюм ишмердүүлүгүн токтотту. Жашоо жолу коомдук уюму 7 жылдан бери Согуу облусундагы кумсалардын укугун коргоп келген. Уюмдун жетекчилиги буга чейин да бир нече жолу басымга кабылышканын билдирди. Анын башчысы Альбина Ишкубатованын айтымында жөдөткөн биринчи текшерүүлөрдөн кийин уюмду жабуу чечими кабыл алынган. Прокуратура уюмдун ишмердүүлүгүн текшерип, гранттык каражаттарды уурдоо же максатсыз пайдалануучуларын тапкан эмес.
Рахмат Замира. Замира Кожобаева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кесиптешим жазган ушул жана башка кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип калган учуруңузда кененирээк окусаңыз болот. Алдыда эми аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул күндөрү Кыргызстанда туруксуз аба ырайы болот деп синоптиктер эскертишүүдө. Көпчүлүк аймактарда жаан жааптуулорго кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы айрым жерлерде секундуна 15-20 метрге чейин жетет экен. Абанын табы бүгүн Чүй менен Таласта 7-12 градуска чейин, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 14-19 градуска чейин жылыйт. Нарын менен Ысык Көлдө 6-11 градус. Бийик тоолуу райондордо -3 +2, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Аба өзгөрүп турушу мүмкүн, бирок күндүн табы 12 градуска чейин көтөрүлөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Азаттык радиосунун эрте мененки эфирлерин эми баяндар топтому улантат. 3 ноябрда Ташкентте өткөн КМШ өлкөлөрүнүн жыйынында Кыргызстан менен Казакстандын премьер-министрлери чек арадагы кырдаал боюнча бири биринин дарегине кескин сындарды айтышты. Кыргыз өкмөт башчысы казак тарап чек арага жасалма тосмо коюп жатат деп айыптаса, Казакстан чек арадагы көзөмөлдү алуу үчүн Кыргызстанга 5 талап койду. Бул арада эксперттер чек ара маселесинин түбү саясий көйгөйдө жатканын айтышууда. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
КМШнын өкмөттөр аралык башчыларынын жыйыны Кыргызстан үчүн чек арадагы капкакты ачуу демилгесин кайрадан көтөрүүгө шарт түздү. Саммит 2-3 ноябрь 2 күн болгонуна карабай кыргыз өкмөтү казак кесиптештери менен өз алдынча сүйлөшө алышкан жок. Ал эми кеңири чөйрөдөгү жолугушууну Сапар Исаков колдон чыгарбоонун аракетин жасады. Өкмөт башчы өз сөзүндө белгилегендей, Кыргызстан өзүнө тиешелүү милдеттемелерди аткарып бүткөнүнө карабай, КМШ өлкөлөрүнүн арасында эркин соода болбой жатат. Буга кыргыз казак чек арасындагы абал далил. Исаков эркин соодага шарт түзгөн КМШ, Евразия экономикалык бирлиги жана дүйнөлүк соода уюмуна эки өлкө тең мүчө экенине карабай, Казакстан чек арага жасалма тосмону коюп жатканын айтты.
Ежедневно в очереди стоят 500.
Ар бир оор жүк ташуучу автоуна 5 суткадан кийин чек арадан өтүп жатат. Буга Казакстан ар кандай өз аргументтерин келтирүүдө. Анын бири катары абалды Казакстан ат кесчиликке шылтап жатат. Бирок айыл чарба жана сүт азыктары кантип контрабанда болушу мүмкүн? Эми казак тарап темир жолдогу вагондорду текшерүүнү күчөттү. Ошондо биздин бардык товар контрабанда болуп калабы?
Может ли быть это контрабандой?
Бирок Исаковдун мындай сөзүнө Казакстандын өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев өз пикирин сандар менен келтирип, ушул жылдын октябрь айында эле кыргыз казак чек арасында товарга туура эмес документ толтурулган 246 учур катталганын айтты. Маселен, ветеринария тармагында ЭЭБтин талабына ылайык келбеген 133 мыйзам бузуу болсо, 66 фитосанитардык талап бузулган. Ушундан улам Бакытжан Сагинтаев кыргыз өкмөтү чек аранын тез арада ачылышын кааласа, төмөндөгү 5 талапты токтоосуз аткарууга чакырды.
Правительство Казахстана рассчитывает на конструктивную позицию.
Казак өкмөтүнүн принципиалдуу 5 талабы бар. Биринчиси, Кыргызстан ЭЭБтин талабына ылайык мыйзамдарын салыктык жөнгө салууга туура келтириши керек. Экинчиси, мыйзамсыз экспорт жана контрафакттык продукцияга тыюу салынсын. Үчүнчү талап ветеринардык, санитардык жана фитосанитардык көзөмөл ИАЭПтин талабына шайкеш келиши керек. Төртүнчүдөн, ИАЭПтин транспорттук мыйзамдарын сактоосу шарт. Бешинчиси, казак чек арасы аркылуу контрабандалык маңзат, ок курал жана башкалардын өтүүсүнө кыргыз тарап бөгөт коюшу керек.
Казак тараптын алгачкы 4 талабы белгилүү болсо, 5-чиси кыргыз өкмөтүнүн төбө чачын тик тургузганын жыйындан соң экономика министри Артём Новиков Азаттыкка маалымдады. Ал маңзат жана ок куралдар Казакстанга өтүп жатат деген талап казак тараптын жаңышылтоосу болушу мүмкүндүгүн болжоду.
Ну, честно говоря, по контрабанде оружия мы сегодня тоже услышали.
Чындыгында биз дагы ок дарылардын аткезчилиги тууралуу бүгүн биринчи жолу уктук. Буга чейин Казактарда мындай талап жок болчу. Кыргызстан маңзат, курал жана башка тыюу салынган буюмдарды жайылтпоо боюнча бардык эл аралык конвенцияларды сактап келатат. Андыктан казак тарап бул маселени эмнеге айтканы мага дагы түшүнүксүз болуп турат. Ал эми калган 4 талап буга чейин Астанадагы жолугушууда айтылып, жол картасына киргизилген.
Эксперттер Казакстан чек арадагы көйгөйдү саясий маселеге айлантканын белгилөө менен жакынкы убакта оң жака чечилишинен күмөн саноодо. Ушундан улам коңшу өлкөнүн өкмөтү улам жаңы талаптарды ойлоп чыга берерин четке чыгарбайт. Мурдагы салык кызматынын төрагасы, учурдагы депутат Исхак Масалиев чек ара маселесин Сапар Исаков башына турган өкмөт чече албастыгын айтып, саясий көйгөйдү президент гана жандандыра аларын билдирүүдө. Демек, бул азыркы эмес, жаңы шайланган президенттин алдыдагы кезикчү маселеси болмокчу.
Чыгарганда ошол киши кечирим сурасак көптүн чечилген эле да. Эми ал бул өтүп кеткен нерсе да. Бул мээде ал болгон болду. Жаңы президентке чоң кызмат калтырып коюшту.
Казакстан 10 октябрдан тарта чек арадагы көзөмөлдү күчөтүп, Кыргызстандын транспорт катнашына чектөө киргизген. Кыргыз-казак премьерлери 24 октябрда Евразия экономикалык бирлигинин өкмөт башчыларынын Еревандагы жыйында кайма чыккан болчу. Анда Казакстан Кыргыз-казак чек арасындагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жол картага кол коюудан баш тарткан. Натыйжада эки өлкөнүн өкмөттөрү ортак пикирге келе алышкан эмес. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Жогорудагы теманы эми маек менен улантабыз. Суроолорубузга экономист Айылчы Сарыбаев телефондон жооп берет. Айылчы мырза, жогоруда макалада айтылгандай, Ташкентте кыргыз казак өкмөт башчылары өз ара жолугуп сүйлөшө алышкан жок, кеңейтилген жыйында болсо бири бирине ушундай бир кыр көрсөтүүлөр болду. Бул эмнени канкуулайт жана бул жагдайдан чыгуунун кандай жолдору бар?
Эми бул жерде экөө тең эле өздөрүнүн оюн толук бирине бири айта алган жок. Менин оюмча бул экөөнүн ортосунда эч кандай эле карама каршылык жок. Эки өлкөнүн ортосунда деле эч кандай карама каршылык жок. Болгону эки президенттин гана бир аз бирине бири болгон таарынычы. Бийлик президенттерде болгондон кийин президенттер кандай шарт койсо эмнени сүйлөйсүң деп кандай деңгээлде кандай шартта сүйлөйсүң десе ошого жараша айтылып атат. Бул албетте өтө чоң өкүнөрлүк маселе.
Мына азыр президенттердин өз ара таарынышынан улам ушундай жагдай болуп атат деп атасыз. Эл аралык бир жыйындарга ушул маселени алып чыгып бири бирине кыр көрсөтүүсү бул канчалык дипломатияда дипломатиялык нормаларга канчалык дал келет?
Бул эми эки өлкө тең эле азыр жаш экенин эл аралык деңгээлде сүйлөшүүлөрдө дагы көптөгөн бизде жетишпегендиктер бар экенин, тажрыйбабыз аз экенин көрсөтүп атат. Мамлекет түрүк 2000 жылда биз айткан менен 500 жылда казактар айткан менен биз дагы эле болсо мамлекет деген эмне экенин, аны кандай кылып сакташ керек экенин, дипломатияны кандай жүргүзүш керек экенин дагы көп убакыт үйрөнүүгө тийиш экенибиз көрүнүп турат да. Эми бул жерде эч кимди мен мисалы үчүн күнөөлөгүм келбейт. Казактарды дагы, кыргыздарды дагы мындай контрабанда маселеси мурунтан болгон, азыр да бар, мындан ары да болот.
Эми Астана чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн Бишкекке 5 талап койду да. Маселе жакын ортодо чечилбейт деген ойлор айтылып атат. Сиздин пикир кандай?
5 талап 5 өтө жөнсүз. бешөөнтөн биргелешип чечиш керек болчу. Себеби Европа Азия экономикалык биримдигине киргенде ошол шарттардын баардыгын биргелешип чечебиз деп анан киргенбиз. Анан биз экономикалык ошо коюлган шарттардан, талаптардан саясий талапка өтүп кеттик. Бунун өзү дагы кайталайын, бизде эки өлкөдө тең мамлекеттик деңгээлде тажрыйба жок экенин, мамлекеттик башкаруу эмне экенин дагы эле болсо түшүндүрүштүрүбүздү, бирибизди эки өлкө бирин бири сыйлоону эмгекчекти толук үйрөнө электиги көрүнүп калды да.
Азыр сиз айтып өткөдүңүзбү башында,
бул маселе баары бир чечилет. Себеби эгерде социалдык оор акыбал Кыргызстанга түшүлсө, ошондой эле социалдык оор акыбал керек болсо саясий оор акыбал Казакстан өзүнө да түзүлүп калышы ыктымал. Эми албетте муну чет өлкөлөр абдан кызыгуу менен карап отурат. Эки бир тубабыз деп өпкөсүн каккан эки өлкө эмне болуп бүтөр экен деп.
Айылча агай, башында айттыңыз, бул президенттердин таарынычы ушундай бир жагдайга алып келди депчи. Жакында Кыргызстанда президент алмашат, жаңы президент келет. Сооронбай Жээнбековдун келиши менен жагдай, абал өзгөрүшү мүмкүн деп айтылды эле айрым пикирлерде. Бул канчалык реалдуу сиздин оюңузча?
Жок, менин оюмча бул 50-50 деп койсок болот. Бул жакынкы күндө бул абал оңой менен оңолбойт. Мун үчүн бир топ саясий элиталардын алмашуусу керек. Казакстанда да, Кыргызстанда дагы бул өтө орчундуу маселе болуп калды.
Рахмат агай пикириңиз үчүн. Азаттык радиосунун суроолоруна экономист Айылчы Сарыбаев телефон аркылуу жооп берди.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргыз казак чек арасында кезек күткөн машинелер бүгүн жок экени кабарланууда. Биздин кабарчыларыбыз ал жактагы жагдайды көрүү үчүн жөнөп кетишти. Азаттык чекит орг сайтын акмалап туруңуз. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Соңку кабарлардан учкай мазмуну. Бишкек Ош жолунда унаа кырсыгы 10 адамдын өмүрүн кыйды. Авария бүгүн таңга жуук болгонун өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Бишкекте депутат Айда Салянованын иниси Улан Саляновду белгисиз бирөөлөр атып кетишти. Сирияда согушкерлерден бошотулганы айтылган Дер-эз-Зор шаарындагы жардыруу 75 өмүрдү жалмады. Техастагы чиркөөдө белгисиз кишинин огунан 26 адам набыт болду. Бүгүн Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалар фестивалы башталат. Москвада бомба тууралуу кабардан улам 5 ноябрда чоң театрдан бир нече миң адам эвакуацияланды. Бишкекте коомдук транспорт деп аталган 1.5 айлык рейд жүрүп жатат. Ал тапта соңку күндөрү коомдук унаалардын катышуусундагы авариялар байма-бай катталууда. Кыргыз Орус Өнүктүрүү фонду Кыргыз Коммерц банк менен да кызматташа баштайт. Бул тууралуу кабарлар, толук кабарларды сиз азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Иралиев. Эми узаган аптада дүйнөлүк басма сөздө чыккан жана көп окулган макалаларга сереп салабыз. Сөз Бактыгүл Чаныбаевада.
Wall Street Journal басылмасына тарыхчы окумуштуу Стефен Коткин коммунисттик төңкөрүштүн 100 жылдыгын талдаган макала жарыялап, бул мезгилди адамзат тарыхында кандуу кылым катары баалады. Капиталисттик режимге каршы чыгып, калктын жакыр катмарын бутуна тургузууга багытталган тарыхтагы коммунисттик кылым Советтер Союзу, Кытай, Монголия, Чыгыш Европа, Индокытай, Африка, Ооганстан жана Латын Американсынын айрым өлкөлөрүндө 65 миллион адамдын башын жалмаганы белгиленет макалада. 100 жылдык катаал кырда ал миллиондогон адамдардын жер которуусуна негиз болгонунда айтылат. Кандуу кылымды жаратууда Ленин, Сталин жана Мао Цзэдун сыяктуу коммунизм тирандары дүйнө тагдырын калчап, азыралардын жолун Түндүк Корея улантууда. 1917 жылы большевиктер жасаган төңкөрүш капитализмди жок кылып, социалдык адилеттүүлүктү орнотууну көздөгөн. 1924 жылы Ленин өлгөндөн кийин ордуна келген Сталин күчтөп колхоздоштуруу, репрессия менен миллиондогон элди бычак мизинде бастырып, 7 миллион кочкул адамдын өмүрүн алган. Ал арада Кытайда Маонун доору өкүм сүрүп, анын каарынан 32 миллион киши көз жумган. Камбоджада коммунизм 2 миллион кишинин башын жуткан. Азыр коммунисттик кандуу кылым аяктаганы менен аны эңсегендер дале бар. Владимир Путин советтик режимди кайра ойготкусу келсе, Бээжин азыр дүйнөдөгү гигант коммунизм борбору бойдон калууда, деп жазат Принстон университетинин профессору Стефен Коткин. 31 октябрда Манхэттендеги террордук чабуулдан улам дүйнөлүк басылмалардын көбү Борбор Азия жарандарынын радикалдашуусуна байланыштуу аналитикалык макалаларды жарыялады. Foreign Policy журналы Өзбекстандын атуулдары чет өлкөдө радикалдашып жатканын жазды. Ислам мамлекети экстремисттик уюмуна кошулган өзбек, тажик, кыргыздардын көбү Орусияда радикалдашканын Human Rights Watch уюму билдирген. Орусияда азыр 15 миллион мусулман жашайт. Ошондой эле эки чоң согушту башынан өткөргөн Чечен да бар. Нью-Йорктогу террордук чабуулдун эң орчундуу элементи Борбор Азиядан чыккан кишинин террорчу экенинде, дейт Москвадагы цивилизациялар диалогу изилдөө институтунун ислам дини боюнча эксперти Алексей Малашенко. 2015 жылдан бери Стокгольм, Санкт-Петербург, Стамбулдагы калаларда Борбор Азиялыктар шектүү болсо, эми бул шаардын тизмесине Нью-Йорк да кошулуп жатат. Ондогон жылдардан берки жакырчылык, авторитардык режимден улам чөлкөмдүн жаштары чет элге чыгып, оңой акча табуу жолун издешип, Аль-Каида, ислам мамлекети сыяктуу ар кандай диний экстремисттик топтордун кылтагына илинүүдө, деген оюн билдирет макаланын автору Эми Ферис Ротман. Дипломат журналы Индонезияда 4 аялга үйлөнүүнүн жол жобосун үйрөткөн мобилдик тиркеме чыкканын кабарлайт. Айо полигами, көп нике тууралуу деп аталган тиркеме социалдык тармакка окшош. Ага Индонезиянын баардык жарандары кирип, сүрөт, ой пикир жарыя жүктөй алышат. Линду фирмасынын бул тиркемесине азыр өлкөдө 56 миңдей киши кошулган. Полигамияга дүйнөдө 50 өлкө расмий уруксат берген. Индонезияда биринчи аял ооруса же майып болсо, анын уруксаты менен башкага үйлөнүүгө мыйзам жол берет. Колорадо университетинин социолог адиси Рэйчел Риналдонун айтымында, ошентсе да Индонезияда бир гана аял менен жашаган моногамиялык үй бүлөлөр басымдуу. Сухарта режими учурунда 1967 жылдан 98 жылга чейин бул өлкөдө көп аял алууга катуу тыюу салынып, андай кадамга баргандар айыпка жыгылган. Бирок 2000 жылдардан тарта полигамия кайрадан башкы темага айланып, өлкөнүн аттуу баштуу кишилери төрттөн аял алууну пропагандалай башташкан. Жаңы тиркемени жергиликтүү медиада сындагандар да аз эмес. Бирок социолог Рэйчел Рональдо индонезиялык эркектер арасында Айо полигами популярдуу болот деген пикирде. Теги кениялык азыркы тапта АКШнын Миннесота штатында жашап жаткан 20 жаштагы модель Халима Эден дүйнөлүк деңгээлдеги мода индустриясында өз ордун тапканын Financial Times гезити баяндайт. 7 жашында Америкага качып барган Халима ал түгүл АКШда сулуулар конкурсуна катышып 2016 жылы Миннесота чүрөгү деп табылган. Хижаб жана буркиниси менен дүйнөдөгү эң сулуу айымдардын тизмесине кирген Халима Эден IMG моделдик агенттиги менен келишимге кол койгон. Атактуу Vogue журналынын редактору Карин Ройтфилдтин копулуна толуп, февраль айындагы чыгарылышынын биринчи бетине сүрөтү жарыяланган. Мусулман модель кыз, Vogue Arabia, Grazia, Allure сыяктуу журналдарда эң кымбат брендтердин кийимин жарнамалоодо. Моделдик иштен тышкары ал UNICEF сыяктуу эл аралык уюмдар менен кайрымдуулук акцияларында катышып келет. Эден АКШда алгач акысыз билим алуу үчүн гана сулуулук конкурсуна катышып, бирок кийин чыныгы модельге айланганын Financial Times гезитине билдирди. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми илим дүйнөсүндөгү кабарларга кезек беребиз. Аны Амирбек Азам уулу даярдаган.
Парижде бийиктиги 54 метрлик ак токой мунарасы курулат. Жыгач сыртына 2000 түп бадал дарак отургузулуп, өсүмдүктүн 1000 түрү кооздогон мунараны италиялык архитектор Стефано Боеринин фирмасы курмакчы. Мунаранын жашыл зонасы 1 гектар токойго барабар же имараттын жалпы аянтынан 10 эсе чоң. Ак токойдун астыңкы кабаттарында түрдүү кызматтар жана кеңселер, үстүңкү кабаттарында адеми батирлер жайгашат. Мунаранын 4 тарабында тең балкондору жана террасалары болот. Ал эми чыгыш жана батыш тарабындагы терезелеринен имараттын ичине күн бою жарык кирип, бөлмөлөр табигый түрдө желдеп турат. Жыл башында Стефано Боеринин фирмасы түштүк Кытайда да Токой шаарды курарын жария кылган. Токой шаарда 1 миллион түп өсүмдүк отургузулат. Алар жылына 10 000 тонна көмір қышқыл газын жана 57 тонна абаны болгоочу заттарды жутуп алып, ордуна 900 тонна қышқыл төктөлөт. Электро өчүргүч ордуна кытындай туз материалдарды үстүн астын кылып койсо, алардын кристалл тору атомдук деңгээлде өзгөрбөйт. Ошон үчүн электр зарядынын алдагыдай материалдагы кыймылы анын мийкиндиктеги ордуна жана электр тогунун багытына көз каранды болбойт. Мындай өзгөчө касиетке жездин нитритинин, туздун, натрий хлоридтин жана калийдин бромидинин катмары ээ. Туздун катмары жан касиетке ээ болгон соң туруктуу сегнетоэлектрикалык мүнөздөмөсүн көрсөткөн. Анын мындай жаңы сапаты электр тогунун кыймылын көп катмарлуу прибор аркылуу үзүрлүү башкарууну мүмкүн кылган. Анын негизинде уникалдуу функциялары бар супер кичинекей электрониканы жасоо мүмкүн дейт долбоордун жетекчиси профессор Сайрус Хиржи Бехедин. Буланы көчкө чаап жазалоо дүйнөнүн көпчүлүк элдерине мүнөздүү. Бирок бүгүн дүйнөнүн 53 өлкөсүндө мынтип тарбиялоого тыюу салынган. Баланы көчкө чабуу айланып барып болочокто бу баланын ден соолугуна, социалдык жана интеллектуалдык өнүгүүсүнө зыян этет. Бул америкалык илимпоз доктор Элизабет Гершов жүргүзгөн изилдөөнүн натыйжасы. Окумуштуу 2002 жылы жарыяланган макаласындагы чейинки 62 жылда жарыяланган 82 изилдөөнү талдаган болсо, былтыр чыккан макаласында акыркы 13 жылдагы 75 изилдөөнү талдаган. Бул изилдөөлөрдүн биринде да баланы көчкө шапалак менен уруп жазалоо, баланын жүрүм-турумун жакшыртканы тууралуу эч кандай далил жок. Бирок андан бала чоңоюп бойго жеткенден кийин психикасына, жүрүм-турумуна, ден соолугуна байланыштуу психоактивдүү заттарды колдонуу, өзүн өзүн өлтүрүүгө аракет кылуу сыяктуу 13 проблемага кабылганы айкындалган. Себеби үй бүлөдөгү зомбулук же такай баланы сабап тартипке салуу, анын эмоционалдык күйүткө кабылуу, физикалык жана сексуалдык бузулуккулукка баруу коркунучун көбөйтүп, жүрүм турумуна ар кандай шоокумдуу проблемаларды жаратат. Эгер бала улуу курактагылардын бирөөсүнүн, өзгөчө энесинин камкор мамилесин такай сезип чоңойсо, жогоруда саналган каплеттерден алыс болот. Анткени камкор мамиле баланын эмоционалдык күйүтүн жеңилдетет деп айтылат. Изилдөөдө. Сибирден Об өзөнүнүн боюндагы Новосибирск шаарындагы байыркы көрүстөндө табышмактуу кишинин фигурасы табылды. Белгисиз органикалык материалдан жасалган кишинин башы куштун чалгындары менен кооздолгон. Адеми жасалга индейлердин баш кийимине окшоп кетет. Куштун чалгындары менен көрктөлгөн баш кийимдер буга дейре да Сибирдеги археологиялык казууларда бир нече жолу табылган. Россия Илимдер Академиясынын Сибир бөлүмүнүн археология жана этнография институтунун илимий кызматкери, тарых илимдеринин кандидаты Наталья Басованын маалымдашынча, береги фигура табылган көрүстөн өнүккөн коло доорунун Кротов маданиятына таандык экен. Кротов маданияты биздин заманга чейинки 3000 жылдыктын аягы, 2000 жылдыктын биринчи жарымына тиешелүү. Новосибирскидеги байыркы көрүстөндөн чыккан баш кийими, индейлердики тейдеги кишилердин фигурасы, Алтайдагы Каракол дөбөсүнөн табылган таш плиталардагы сүрөттөрдөгү кишилерге окшош экени байкалат деп түшүндүрдү Наталья Басова. Алтайдын археологиясын изилдеген окумуштуу Владимир Кубарев Каракол дөбөсүнөн табылган жалпак таштардын бетиндеги сүрөттү тартылган кишилерди күн баштуулар деп атаган. Новосибирск табылгасы биздин заманга чейинки 3-чү миң жылдыкка таандык болушу мүмкүн деп божомолдойт Россия Илимдер Академиясынын академиги, тарых илимдеринин доктору Вячеслав Молодин.
Амирбек Азам уулунун баяндыктыңыз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Вепедитер Маймылча РФРЛ Чекит Орг дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Ушундай менен Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келди. Кийинки 30 мүнөттө да биз эфирде болобуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Ал эми техникалык жактан Канат Карымшаков тейлөөдө. Кийинки 30 мүнөттө биз жана дүйнө талкуусун камдап койгонбуз. Толкунду которбой туруңуз. Азаттык радиосу эфирде, Кыргызстанда саат 10 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 6 ноябрдагы берүүлөрүн улантат. Алдыда биз жана дүйнө берүүсүн угасыз. Бул ирет өткөн айда өткөн президенттик шайлоодо чет элде жүргөн кыргызстандыктардын укуктары канчалык сакталганы тууралуу кеп кылмакчыбыз. 100 миңдеген эмгек мигранттарынын добуш берүүгө катыша албай калган себептерин талдоого алабыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык жактан Канат Карымшаков тейлөөдө. Азыр болсо Замира Кожобаева бизге соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаты Аида Саляновнын бир тууган инисин атып кетишти. 6 ноябрда түнкү саат 2 чамасында Бишкектин Көк Жар конушунда жашаган Улан Саляновдун үйүнө белгисиз бирөөлөр куралчан бет кап кийип кирип, кол салып атышуудан 42 жаштагы Улан Салянов каза тапкан. Анын 17 жаштагы уулу Абай Салянов качып кетүүгө үлгүргөн. Маркумдун жакындары кол салгандар камуфляж кийимчен болушканын белгилеп, бул окуяны депутаттын ишмердүүлүгүнө да байланыштырышууда. Аида Саляновнун бир тууганы Карыбек Салянов:
мен ошондой ойду ойлойм, анан мындай да эч кандай даже мындай дароздан чыкпаган кийин бала көркөп ушул жерде отурат, эки баласы менен мечит барат, беш маал намазды түнкү намазында окуп атканда ушундай кирип кирип атышпайбы? Гильза табылды, бир оогу табылды, а бир оогу ушул ичинде калды, азыр скрыт жасоо.
Милиция азырынча бул окуя боюнча эч кандай маалымат бере элек. Бишкек Ош жолундагы авто кырсыктан 10 киши набыт болду. Кырсык 6 ноябрда Бишкек Ош жолунун 457-чакырымында таш көмүр шаарынын тушунда болгон. Анда 10 адам каза тапты, арасында 6 айлык наристе бар. Учурда каза болгон адамдардын аты жөнү такталууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бишкек Ош жолунда авто кырсык көп катталат. Жол кыймылын көзөмөлдөөчү мамлекеттик кайгыл күзөт башкармалыгынын маалыматына караганда, буга негизинен айдоочулардын жол эрежесин сактабаганы, өзгөчө ылдамдыкты ашыра айдаганы себеп болот. Бишкекте коомдук транспорт деген аталыштагы рейд жүрүүдө. Кайгыл күзөт башкармалыгынын маалыматына караганда, рейд 23 октябрдан 31 декабрга чейин жүрөт. Жол коопсуздугу кызматкерлери кичи автобустардын айдоочуларын унаанын акыбалын көзөмөлгө алат. Маалыматка ылайык, рейд башталгандан берки убакта талапка жооп бербеген 82 учур катталып, 15 кичи унаанын айдоочулары жол кыймылынын эрежелери боюнча сынакты кайрадан тапшырууга милдеттендирилди. Ошондой эле унаалардын техникалык абалы жүргүнчү ташуу талаптарына жооп бербеген 18 кичи унаа атайын жайга токтотулду. Мындан тышкары бардык кичи автобустардын айдоочулары жайкы дөңгөлөктөрүн кышкысына алмаштырууга милдеттендирилди. Апта соңунда Бишкектеги Тойгонбаев жана Тимур Фрунзе көчөлөрүнүн кесилишинде 3 кичи автобус кагышып, бир нече адам жаракат алган. Техаста чиркөөдөгү кул салуудан алып кеткендердин саны 26 жетти. Дагы 20 чакты киши жаракат алганын Техастын губернатору билдирди. Анын айтымында алардын айрымдарынын абалы оор. Өлгөндөрдүн арасында балдар жана карыялар бар. Полициянын маалыматына караганда чиркөөгө 26 жаштагы Дэвин Патрик Келли кол салган. Күөлөрдүн айтымында кара кийимчен Келли чиркөөгө кирери менен ок чыгарган, кайра чыга беришин дагы жергиликтүү тургун ок чыгарууга жетишкен. Ошого карабай кол салган киши унаасына түшүп качып кетүүгө үлгүргөн. Көөтпөй талкаланган унаанын ичинен Келлинин сөөгү табылды. Азырынча ал өзүн өзү өлтүргөнү же атышуу учурунда алган жаракатынын өлгөнү белгисиз. Полициянын маалыматы боюнча ал октон коргоочу желеткечен болгон. Атышуу 5 ноябрда Техас штатындагы Сан-Антонио шаарынан түндүк чыгышты көздөй 50 чакырым алыстыктагы Сандерленд Спрингс аймагындагы баптисттердин чиркөөсүндө болгон. Бул кол салууга байланыштуу президент Трамп көңүл айтуусун Жапониядан туруп жолдоду. Президент Алмазбек Атамбаев Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камиловду кабыл алды. 5 ноябрда болгон жолугушууда кыргыз өзбек мамилесиндеги маанилүү маселелер тууралуу сөз болду. Анда тараптар эки өлкө башчыларынын мамлекеттик иш сапарлары учурунда жетишилген келишимдерди ишке ашыруу зарылчылыгын белгилешти. Ошондой эле транспорт, туризм жана соода экономикалык тармакта белгилешкен долбоорлорду ишке ашырууну да сүйлөштү, деп маалымдайт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов Кыргызстанга 4 ноябрда иш сапар менен келген. Ал буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен да жолугушкан. Тажикстанда кумсалар менен иштеген уюм ишмердүүлүгүн токтотту. Жашоо жолу коомдук уюму 7 жылдан бери Согди облусунда кумсалардын укугун коргоп келген. Уюмдун жетекчилиги буга чейин да бир нече жолу басымга кабылганын маалымдады. Жашоо жолунун башчысы Альбина Ишкубатованын айтымында жүрүп өткөн биринчи текшерүүлөрдөн кийин уюмду жабуу чечими кабыл алынган. Прокуратура уюмдун ишмердүүлүгүн текшерип, гранттык каражаттарды уурдоо же максатсыз пайдалануу учурларын тапкан эмес. Бир нече гана кемчиликтер болду, кызматкерлердин эмгек китепчилери жана жеке бир акчалары толтурулбай калыптыр. Андан тышкары алардын тиешелүү билимдери да болгон эмес. Мынага байланыштуу бизге эскертүү беришти. Текшерүүлөрдөн тажаганыбыздан мына ушул ишмердүүлүгү токтотуу чечимин кабыл алдык, деди Альбина Ишкубатова. Бүгүн Бишкекте Бир Дүйнө Кыргызстан 11-чи телефестивали ишин баштайт. Адам укугуна арналган даректүү тасмалар боюнча кинофестиваль 6 ноябрдан 20 ноябрга чейин уланат. Фестивалга 40 ашуун тасма келип түшкөн, алардын ичинен 17 тасма тандалып алынган. Фестиваль быйыл адам укугу жана эркиндиги туруктуу өнүгүү кызыкчылыгында деген урандын алдында өтөт. Анда жылдагыдан өзгөчөлөнүп, адам укугу жаатындагы даректүү тасма тартуу боюнча тармактагы белгилүү режиссерлор тажрыйбасы менен бөлүшөт. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали быйыл 11-чи ирет уюштурулууда. Жыл сайын дүйнөнүн 10 ашуун мамлекетинен тасмалар сунушталып, жеңүүчүлөр Бишкекте сыйланышат. Азаттык радиосунун журналисттери даярдаган бир нече фильм бул фестивалга катышып байге алган. Арасында азыр мен жанында отурган кесиптешим Санжар Эралиев дагы бар.
Рахмат, Замира Кожубаева тааныштырды. Жаңылыктар менен быйылкы фестивалдын катышуучуларына да эле мийгилик каалайбыз. Фестиваль жөнүндө маалыматтарды биз байма-бай сайтыбызга жазып турганга аракет кылабыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Уктурууларды улантабыз. Эми алдыда биз жана дүйнө талкуусу болот. Бул талкууну азыр кайталоосун беребиз. Бул ирет өткөн айда президенттик шайлоодо чет элде жүргөн кыргызстандыктардын укуктары канчалык сакталганы тууралуу кеп кылмакчыбыз. 100 миңдеген эмгек мигранттарын добуш берүүгө катыша албай калган себептерин талдоого алабыз. Аны Москвадан кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы даярдаган болчу.
Студияда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкери Бахтияр Шакиров, Москвада эмгектенген Азамат Токоров жана жарандык ишмер Мирлан Ураимов. Ошондой эле Бишкектеги студиядан биз менен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мырзабек Аргынбаев. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы чет өлкөлөрдө 18,5 миң кыргызстандык ушу президенттик шайлоого катышат деп маалымат берилгенде, а негизи ушу Бахтияр мырза, Орусия боюнча шайлоочулардын саны канча болгон? Ошолордун ичинен канча кыргызстандык жалпысынан добуш берди?
18 миң кишинин арасында Орусияда жашаган жарандарыбыздын саны 12 264 киши келген. Бул Москва, эң көп участокто катталган адамдар. Андан сырткары Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, анан Генеральный консульство Екатеринбургда бар бизде, анан Новосибирскиде. Ошолордун арасынан шайлайылган адамдардын арасында 2,5 миңге жакын адам шайлоого кирип келип анан шайлап кетишти да.
Азамат мырза, сиз Орусияда иштеп жүрөсүз эмгек мигранты катары. Сиз шайлоого катыштыңызбы? Ушул 100 миңдеген мигранттардын шайлоого катышпай калуусуна сиздин оюңуз боюнча кандай себептер болуп атат?
Бул жерде ошол шайлоо компаниясын уюштурган борбордук шайлоо комиссиясы азыр айтып өттү ГРС деп. Ошолордун кетирген кемчиликтерин туура маалымат жеткирбегендигин, шайлоого чейинки бул жерде иштеп жүргөн 100 миңдеген мигранттарга маалыматтарды убагында жеткирбей, ушундай эгерде силер биометрикадан өтпөсөңөр, форма 2 толтурбасаңар анда шайлоого болгон укугуңар болбой калат деген маалыматтарды туура жеткирбегендигин негизинде деп ойлойм. Себеби ал жерге келген биз көчөдө көрүп аттык шайлоого барганда. Көчөдө тургандардын баягы шайлай албай, шайлоого катыша албай калган жарандардын негизги эле айткан баягы койгон айыбы биз биометрикадан өткөнбүз. Ал жерде айтылган биометрикадан өткөн гана жарандар шайлоого катышат деп айтылган, а биз биометрикадан өткөнбүз деп айтып атышты. Демек бул жерде биометрика менен кошуп ошол элчиликке учетко туруш керек, форма 2 толтуруш керек. Жергиликтүү ошол жашаган жердеги шайлоо участкасынан мени чыгарып ушул Москвадагы элчиликке ушул жерге мени шайлоо участкасына коюп койгула деген силердин арызыңар болуш керек деп туруп борбордук шайлоо комиссиясы дагы, керек болсо элчилик дагы муну менен жөнөкөй шайлоочулар менен тыгыз иштеш керек эле. Маалымат менен камсыз кылуу ошолордун укугун жана милдеттерин түшүндүрүп берүү бул бийликтин түздөн түз милдети эле деп ойлойм мен.
Мирлан мырза, сиз шайлоодо расмий талапкердин өкүлү катары иштедиңиз, ошондой эле шайлоодо байкоочу болдуңуз. Бул жерде Азамат мырза маалымат жеткен жок мигранттарга деп айтылып жатат. Сиз кандай оюңузду кошосуз?
Биз колубуздан келишинче жардамыбызды бердик, колубуздан келишинче информация жеткизгенге аракет кылдык и өкүлчүлүк да ошону аракет кылды. Бирок бул жерде системада чоң күнөө бар да. Бул мигранттардын эми мындай да, Кыргызстандын конституциясында жазылган да, 18 чыктыңбы сен биометрикадан өттүң, сен шайлоого укуктуусуң деген. Бул информацияны баары эле билет. Ошол укукту бирден бир депселеп коюп атат да бул системачы. Ушул системаны өзгөртүү бул кыйынга жатпайт го деп ойлойм. Системаны өзгөртүп эле койсок, форма номер экин жок кылып койсок, мынчалыкка келмек эмеспиз, мынчалык мындай язычу да болмок эмес.
Шайлоо күнү добуш бере албай Москвадагы кыргыз элчилигинде чогулуп өздөрүнүн нааразычылыгын билдирген кыргызстандык мигранттар болду. Талкууну улантуудан мурун ушул видео баянга көңүл бурсак.
Келген добуш берем дегендердин 90% катодо өтүш керек экенин билбейт. Келип аны кайра кетип алса эч ким айткан эмес. Facebook эмелерде берилди дейт, аны могул жерге келгенде 90% билбейт экен.
Ошо эртеден бери канчадан бери турасыңар? Канча адам?
2 саат болду.
Канча адам кетти ушинтип
таппай? 300 адам кетти. 300 адам кетти.
Биздин укугубуз тебеленди. Эмне үчүн? Биринчиден бизге демек биометрикалык каттоодон регистрациядан өткөрө деген кабарды анда кылабыз Facebook социалдык тармактардан бизге жөнөткөн
эмес,
айткан эмес, маалымат берген болушу мүмкүн, толук жетпеди бардык мигранттарыбызга. Өзүнүн
балдарына маалымат берди, братан.
Экинчиден
таза
шайлоо болбоду деген чечим чыгарабыз биз. Бул жерде мигранттар, мына мигранттардын акчасы керекпи? Биздин Кыргызстан үчүн канчалаган бюджетинде акча түшүп атат мигранттардын эсебинен? Шайлоого келгенде биздин укугубузду тебелеп коюшту. Биз өзүбүздүн укугубузду мындан кийинки шайлоолорду тебелетпешке аракет кылабыз.
Мырзабек мырза, ошол Орусиядагы 620 000 ашуун кыргызстандык мигранттардын 2,5 000 гана добуш берди. Калган ошол добуш бере албай калган кыргызстандык жарандардын үнүн азыр өзүңүз уктуңуз. Ушул мендеги суроо: мигранттарга маалымат берилди беле? Чет жактагы жарандар кандай шарттарда шайлоодо добуш бере алат деген маалымат таркатылганбы? Түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөнбү борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан?
Мамлекетти бир тарапты күнөөлөш жарабайт. Укукту требует этишти мурун аны өзүнүн милдеттерин дагы жүзөгө ашырганды билиш керек. Биринчиден ошол 620 000 жанагы посольстводон жанында сүйлөп аткан биздин жарандар эң биринчи болуп ошол консулдугу чотко туруптурбу? Это законду билбеген ал жоопкерчиликтен кутулбайт деген мындай фраза бар да. Бул биринчиси. Мамлекеттин ушул шайлоолорду өткөрүүгө кетирип аткан финансылык бир топ каражаттарын да карап көрүш керек. Мисалы чет мамлекетте ушул шайлоо биздин жарандардын шайлоо укугун жүзөгө ашыш үчүн 8,2 млн сомдон ашык акча каралды. Башкача айтканда ар бир жарандын добушу алтынга барабар болду. Көп объективдүү жана субъективдүү причиналар бар да. Анын бир тараптуу жана биз маалымат жетпей калды. Анан эми маалымат жетип атканда элементарный Кыргызстандан чыгып кетип атканда ушул консулдук учетту турушун билбейт беле. Билет болчу сопсонун.
Бул маалымат жетпей калды деген доомат боюнча мен айтып коет элем да. Негизи бул шайлоо иштери башталганда бизде өкмөт тарабынан тапшырма түшкөн, ошондон улам бизде штаб түзүлгөн элчиликте. Андан сырткары 13 июлда ошол штабыбыздын арасында как раз участковый избирательный комиссиянын өкүлдөрү шайланган. Ошонун арасында мен непосредственно ошол өкүлү болуп оператор КРС, оператор жана идентификацияда отуруптук. Андан сырткары маалымат эми болушунча колдон келишинче таратылды. Мына бизде даже хронометражы бар, кайсы күнү канчада кайсы газетке бергенбиз, кайсы фейсбукка бергенбиз, кайсы одноклассники болгон болушунча колдон келишинче иш аракеттер жүргүзүлдү ачык сөздө. Андан сырткары выездной группаларыбыз болуп атты. 45 выездге чыктык ошондон беричи. Жана биометрикалык каттоодон өтүп коюңуздар, пожалуйста. Андан сырткары жанагы форма 2 жана открепительный заявление деген бар. Ошолорду өзүбүз тараттык. Үгүттөдүк, келип бериңиздер. Эмнеге дегенде бул эң чоң азыркы тарыхта болчу эме иш аракет болуп атат деген эмелер менен жүрдүк да иш аракеттер. Ну тилекке каршы баягы келебиз деген көп эле кыргыз жарандарыбыз келебиз, ошол күнү атайын ылайыктайбыз деген дагы бизге жооптор болду. Бирок тилекке каршы ошол күндөрү келген жок. Ошол бизде, допустим, Москвада мен комиссиянын ичинде отурдум, биометрический жанагы идентификационный аппаратура берилди да. Ошол аппаратурада отуруп байкоом боюнча мына азыр бизде 6707 киши катталды эле. Бул деген биометрический данный бар. Андан сырткары жана форма 2 дегени бар. Андан сырткары консулдук учет жана консулдук каттоо регистрациясы. Ошолордун арасынан 1252 киши келип берди.
А негизи борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо алдында ошол чет жака, Орусияга, Казакстанга, чет өлкөлөргө эмгек миграциясына чыгып бара жаткан жарандарга шайлоонун шарттары, ошо консулдук каттоого туруу керек, биометрика туруу керек деген кандай иштерди жүргүздүңөр?
Биринчиден бул миграцияга бараткан жарандарга борбордук шайлоо комиссиясынын жүргүзө турган иштери жок. Экинчиден айтышым керек, шайлоонун ошо даярдоо жүрүшүндө биздин аппараттан жана миграция кызматынан, каттоо кызматынан бригада өзү болгон жанагы Россиядагы шаарларды кыдырып, жарандардын базарларды кыдырып түшүндүрүштөрүн жасап келишти. Мен дагы бир жолу айтайын. Мыйзамды билбөө бул эч кандай жеңилдикти алып келбейт.
Азамат мырза, сиздин буга кандай ой пикириңиз бар?
БШКдагы, башкасы дагы деги эле ошол бийлик жагынан, бийлик тараптан ушул шайлоону өткөрүүгө түздөн түз милдеттүү болгондор, булар айдан ак, сүттөн ак айдан тоног экен да, буларды эч кынтыксыз иштептир. Баягы эле байкуш элде сөз болуп аткан мигранттарды алсак, баягы эле мигранттар да экен да, айыптын баарычы. Баягы шайлоо конституциянын шайлоо мыйзамында берилип аткандан кийин анан баягы жок жерден эле биометрика форма 2 деп туруп кошумча мыйзамдар менен 500,000 ашык шайлоочуну бутка чаба берген деле туура эмес да.
Мирлан мырза, сиз шайлоодо байкоочу болуп иштедиңиз, анан сиздин байкооңузда ушул жарандардын шайлоо укугунун дагы кандай маалыматтан тышкары, маалымат жетпей калды деген тышкары, кандай сиздин оюңуз боюнча баардык шарттар түзүлгөнбү ушул мигранттардын шайлоого келип добушун бергенге?
Биринчиден бул жерде баса белгилеп кетейин, бул жакта өзү БШК айткан сөзү өздөрүнүн чоң ошибкасы бар, бул жерде чоң күнөөсү бар. Себеп дегенде эмне үчүн катталган адамдын саны 6707 болот дагы, а эмне үчүн бир участок 6707 адамга?
Эгерде шайлоо участоктарын көбөйтсө, ушул шайлоодо добуш берген мигранттардын дагы саны көп болот деп айтасызбы?
Болот болчу. Себеп дегенде көрдүңүздөр өзүңүздөр, саат 12:00 бирден 2:00 чейин адамдын саны көбөйүп кеткен, очередь көбөйүп кетти. А көпчүлүк адамдар жарым жолдон кетип калышты. Себеп дегенде адамдар көбөйүп ал жерде көп адамдар ызычуу салып атканда бир эле сөздү угат да, бизди киргизбей атат шайлоого деп. Ошондуктан адамдар бир саатка суранып келген адамдар болду, 2 саатка суранып келгендер, кээ биркилер 3 саатка суранып келгендер, а кээ биркилери телефондон эле звонить этип келбей калышкандар болду. 3-4 точканы Москвадан өзүндө эле өткөзүп туруп келген адам 1 саат турса макул, 1 саат турсун, бирок 3 саат 4 саат эмес да. Жамгырда көрдүңүздөр, суукта турушту, адамдар кыйналышты. Бул кыйналганды көрсөк адамдарды эмне, биз да кыйнайбызбы?
Мырзабек мырза, Орусияда ошол биометрика тапшырып, форма 2 толтуруп, бирок өздөрүн шайлоо күнү шайлоочулардын тизмесинде таппаган кыргызстандык жарандар болду. Эмне себептен ушундай болушу мүмкүн?
Анын себебин аныкташ үчүн биз мындай туруп алып конкретно ошол адам арызча сызыш керек. Биз Орусия эмес, бул Кыргызстандын чегинде дагы ушундай ар бир случайга акты жаздырып, бүт бул жөн эле калып калбайт. Балким бир мекеменин же конкретный бир аткаруучунун кетирген эмеси болушу мүмкүн. Сөзсүз түрдө ошолорду кийинки немеде жоюш үчүн чара көрүлөт. Мына бизге 5-чи октябрда КРС мына шайлоочулардын тизмесинде 3,025,770 киши бар деп тизмесин берди. Биз ошол тизме боюнча шайлоодо добуш берүүнү уюштурдук. Ошондой адамдар тизмеге келип чыкпай алган. Сөзсүз түрдө акт жазсын, арыз жазсын деп.
Бүгүнкү талкуубуздун башкы маселеси ошо канткенде чет жактагы эмгек мигранттарынын шайлоо укуктарын сактоого мүмкүн деген суроо. Ошол сиздердин оюңуз боюнча мигранттар тарабынан ошо чет жакта иштеген жарандар өкмөт тарабынан ушул шайлоочулардын санын көбөйтүү боюнча кандай иштер жүргүзүлүшү керек?
Мамлекеттин бул жакта элчилиги менен активдүү жаштар, активисттер жана ушул мигранттардын арасында дагы көп адамдар бар, уюмдар бар, ошолор менен булар тыгыз байланышта иштеш керек. Ошолордун башчыларыны, жетекчилерини тизмеге алыш керек биринчиден. Түшүндүрүү маселелери. Кээ биркилер адамдар бар да, кээ биркилер өкмөт десе эле өкмөттү жаман көрүп калгандар бар, сөзүн укпагандар бар. Чогулуш кылам десең да чогулта албайсыздар. Ошондуктар да ошондой жерлерде көпчүлүк маселелерди бир ортого алып иш кылсак, бул шайлоо өттү, шайлоо кетти. Бирок бизге бул сабак болсо, чоң сабак болсо. Себеп дегенде жылыш бар, өсүш бар.
Талкууну жыйынтыктасак, ошол Орусиядагы же болбосо чет өлкөлөрдөгү эмгек мигранттарынын шайлоо укуктарын сактоо үчүн, алардын шайлоо укуктарын коргоо үчүн өкмөт тарабынан, ошол эле жарандар тарабынан кандай иштер жүргүзүлүш керек? Кандай сунуштар болот?
Мен сунушум вот элчилик тарабынан кайрадан бул сөздү айтып эле жүрөбүз. Дагы бир сыйрет айтат элем. Кайдыгерликти ташташыбыз керек, кыргызчылыкты ташташ керек. Бүт законду түрдө мына биздин элчилигибиз суббота күнү да иштейт. Ар күнү, ар кандай бүгүнкү күнү мына 300 жакын адам биз аркылуу өтө алат. Ошондон улам жана консулдук, мен дагы бир айтып койчу нерсе, консулдук каттоо деп атпайбызбы? Аны мына өкмөтүбүз апрель айында биздин сунушубуз боюнча, элчиликтин сунушу, андан сырткары тышкы иштер министрлигинин сунушу боюнча анын дагы акчасын илгери ал баягы эмеге кирчи, платный услугага. Ал бесплатныйга өттү. Азыр просто биздин жарандарыбыз өздөрү эле келип жана кичинекей болгон анкетабыз бар, ошол анкетаны толтуруп эле катталып коюңуздар. Потому что эртең бүрсүгүнү биз билбейбиз, эртең дагы шайлоо иштери башталат. Ошондон улам ошол ар бир адам баягы граждандык позициясы болуш керек. Туура иш аракеттер дагы, могу нааразычылыктар дагы мен өз пикирим негизи туура деп эсептейм. Эмнеге дегенде кыргыз элибиз, азыр кыргыз жарандары, особенно могу жаштар биз буюрса, биз уже түшүндүк, биз ушул коомдук ишке катышкыбыз келет. Полит жанагындай мына выбор деп мына шайлоо кызыктуу и ошол кыргыз мамлекетинин тагдыры чечилип атканда ошол ар адам ошондой жанагындай нааразычылык болуп атат азыркы күндө. Бир ошол нааразычылыктарды жокко чыгарыш үчүн жанагындай заманбап технологияларды өркүндөтүшүбүз керек.
Эмгек мигранты катары кийинки келерки шайлоолордо ошол чет жактагы жарандардын шайлоо укуктары дагы бузулуп калбагандай кылып, алардын шайлоо укуктары сакталгандай кылып кандай иштер жүргүзүлүшү керек? Мигранттар тарабынан дагы, өкмөттүк мекемелер тарабынан дагы.
Мигранттар тарабынан биринчи, бир эле мигранттар тарабынан эмес, ар бир Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан биринчи өзүнүн саясий маданиятын көтөрүш керек. Өлкөдөгү болуп аткан саясий окуяга кайдыгер карабаш керек. Себеби бүгүн болуп өтчү саясий окуя анын 5 жылдык, 6 жылдык өлкөнүн өзүнүн бала чакасынын тагдырын ошол нерсе чечет. Ошон үчүн ар бир жаран, ар бир атуул кайдыгер болбош керек, өз саясий маданиятын көтөрүш керек. Ал эми бийлик тарабынан болсо ушул мына Мирлан экөөбүздүн оюбуз бир эле экен. Форма 2 деген нерсени бул азырынча биринчи этабында четтеги мигранттардан алып эле салыш керек. Бул жана өтө чоң баягы бутка чапкан нерсе.
Мен кошумчаларын жанакы эле шайлоо участканы көбөйтүү. Элчиликте болсун мейли. Элчиликтин кире турган жерлердин 2-3 эшиктери бар, билесиздер. 2-3 эшиктен 3 комиссион ошондой шайлоо участкасын кылса болот. Адамдар бир эле жактан кирбей, бир эле жактан өтө турган кылбай, 2-3 жактан кирип өтө турган кылсын. Шайлоо участкасында эмес, шайлоо участкасындагы адамдардын санын көбөйтүү жана биометрикадан катуудан өтүп текшерилип атпай, ошолордун аппараттарын көп жиберүү и бюллетенди эсептөлөө эмес. Мындан кийин мынанчанчы жылы 2017 жыл болду тарыхта калды, мынча эле адам өткөн деген бөгөт койбой, мигрант канча мигрант болсо биометрикадан өттүбү, ошо бул жака мен кошсам форма номерекин жоготсо 620 000 канча деп атасыздар, ошонун жарымы 50% мындайча айтканда биометрика өткөндөр да. Ошолорго бөгөт койбош керек да. Форма номереки бул уже бөгөт болуп атат да, буларга тоскоолдук болуп атат. Ошондуктан 15 күндө токтотуп коюп атат. Азыр айтып атат, биз жетишпейбиз, биз минтпейбиз деп. Жок, жетишсе болот. Азыр электрондук бит көп да. Эмне үчүн биз 15-октябрга чейин келгендер катталып туруп, дагы электрондун порядке биз жөнөтсөк болот. Ал жактан жооп келсе, алардын саны көбөймөк. Ошентип участкаларда көбөйтүп, адамдын санын да көбөйтсө, адамдардын ар бир адамдардын патриоттугу жана жарандардын өзүнүн шайлайм деген укугу алдыга коюлат да. Менин максатым ошол.
Бул коом өнүгүп турат. Мына өзүңөр ойлоп көргүлө, мындан бир 2 жыл мурунку эле биздин шайлоо өткөрүш системасын, андан кийинки жанагы киргизилген биометрикалык маалыматтар тапшыруу жолу менен биз карусель дегенди жоготтук. Ошол эле аркылуу бир адам 3-4 жолу 4-5 жолу кирип добуш берүүнү токтоттук. Башкача айтканда дагы бир эле адам башка адамдардын ордуна добуш бергенди токтоттук. Мына ушул сыяктуу эле шайлоо бюллетендеринин добуштарын туура саналышына, же болбосо алардын талапкерлерге туура бөлүнүшүнө жол бердик. Мына ушул сыяктуу көптөгөн өнүгүүлөр болуп атат. Бул азыркы мыйзам азыркы боло турган келечектеги талаптарга жооп бербеши мүмкүн. Аны өркүндөтүш керек, техникалык жагын ойлонуш керек. Бизге 59 мамлекеттен келип туруп байкоочулар келип кетишти. Мына ошолор бир добуштан айтып атышат. Да Кыргызстан бул постсоветский өлкөлөрдүн ортосунда, Азияда биртөө эле алдыга кетишиптир. Булардын шайлоо уюштуруу жолдорун үйрөнүшүбүз керек деп. Биз эмес, только Латын Америкасынан бери, Америкадан бери келип үйрөнөбүз деп, Индиядан үйрөнөбүз деп атышат. Толук ишенем, кийинки шайлоолорго жанагы азыр улам улам кетирилип аткан кемчиликтер жоюларына.
15-октябрда өткөн президенттик шайлоодо Орусияда иштеген 500 000 ашуун кыргызстандык мигранттардын ичинен 2,5 000 гана добуш бере алды. Келерки шайлоолордо мигранттардын шайлоо укуктарын коргоо үчүн Орусияда шайлоо участоктарын көбөйтүү, маалыматтык түшүндүрүү иштерин кеңейтүү жана техникалык жабдууларды жаңыртуу боюнча сунуштар айтылды. Бүгүн биздин Москвадагы студияда Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкери Бахтияр Шакиров, эмгек мигранты Азамат Төкөров жана жарандык ишмер Мирлан Ураимов болду. Бишкектен түз байланышта борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлү Мырзабек Аргынбаев болду. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Москвадагы студиядан сиздер менен Лаззат Жаныбек кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Жогорудагы теледолбоорлорубуздун баардыгы азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Сиз аны каалаган учурда кирип көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, ал жактагы азаттык деген каналга жазылууну сунуштайм. Ушуну менен Азаттык радиосунун 6-ноябрдагы эртең мененки берүүлөрү соңуна чыгууда. Биздин оодон жаңырган баардык кабар жана баяндарды жогоруда айткандай азаттык чекит орг сайтына кирип кенен ошонун окусаңыз болот. Орус тилиндеги сайтыбызда иштеп жатат. Дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Биз андан тышкары баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу желелерден биз менен байланышсаңыз болот. Сунуш пикирлерди айтып туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим. Техникалык жактан Канат Карымшаков эйледи. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык. Кийинки программабыз түштөн кийин саат 3:00 башталат.